Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tafsirdan o'qishda davom etamiz. O'tgan darsda Ibn Kathir rahimahulloh tafsirlarini muqaddimalaridan o'qib, birikta oyatlarni zikr qildilar. Muqaddimalarida boshlanishda bilasizlar, sunnatga binoan boshlash qanday bo'ladi? Birinchi bismillahir rohmanir rohim, chunki hadisda bismillah bilan boshlashga targ'ib ko'p kelgan. Ikkinchisi alhamdulillah deb Allohga hamd sanoat aytib boshlash, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari xutba qilganlarida Allohga hamdlar aytib boshlardilar xutbalarini va Qur'oni Karim ham boshlanishida birinchi alhamdulillahi robbil alamin, bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin deb boshlangan. Shuning uchun Ibn Kathir ham Allohga hamdlar aytish bilan boshladilarda Alloh taolo naqadar ulug' zot ekanligi haqida ba'zi bir oyatlarni zikr qilib Allohga hamdlar aytishda davom etyaptilarda. Yana aytadilarki, falahul hamdu fil ula wal akhirah ay fi jami' ma khalaqa wa ma huwa khaliqun wa huwa al mahmud fi zalika kullihi kama yaqulu al musalli allahumma rabbana lakal hamd mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Bas barcha hamdlar avvalda ham, ya'ni shu dunyoda ham, wal akhirah va oxiratda ham yagona Alloh uchundir barcha hamdu sanolar. Ay fi jami' ma khalaqa wa ma huwa khaliqun fil ula wal akhira deganda tafsir qilib aytyaptilarki, fi jami'i ma khalaqa, Alloh o'zi yaratgan barcha narsalarida hamd sanolar aytish faqat yagona Allohga bo'ladi. Yaratish o'zi mo'jizada, yo'qdan bor qilish o'zi mo'jiza. Buni Allohdan boshqa hech kim qila olmaydi. Yagona Alloh o'zi yaratadigan zot. Ana shu yaratgan narsalarni ko'rib biz Allohga hamdlar aytamiz. Hamdlar aytishimiz kerak, chunki hamdga loyiq bo'lgan, hamdga haqli bo'lgan yagona zot Allohning o'zidir. Allohdan boshqa hech kimga hamd aytib bo'lmaydi. Hamd ham maqtov bilan shukr birga aytiladi. Lekin shukr aytish o'zi bo'lsa bo'ladi boshqa odamlarga. Lekin haqiqiy maqtov, haqiqiy ulug'lash faqat yagona Allohning o'ziga bo'ladi. Boshqa odamlarga hamd aytish u shirk bo'lib qoladi. Boshqa koinotdan kimga bo'lsa ham hamd yagona Allohning o'ziga bo'ladi. Fi jami'i ma xalaq va ma huwa xoliq. Avvalda yaratgan, azaldan yaratib keladigan zot, Allohning sifatlaridan eng asosiy rububiyat sifatlaridan biri yaratishlik sifati. Alloh taolo azaldan yaratuvchi bo'lgan zot. Barcha yaratgan narsalarida Alloh taologa hamdlar aytamiz. Va ma huwa xoliq, kelajakda yaratadigan degani. Kelajakda yaratadigan narsalari uchun ham yagona Allohning o'ziga hamdlar aytamiz. Shuning uchun Alloh taolo bir ne'mat ato etsa sizga darhol nima deysiz? Alhamdulillah deysiz. Inna Alloh la yarda anil abdi ya'kulu al-aklata fayahmaduhu 'alayha va yashrabu ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha degan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inson bir nuqma taom yesa ham Allohga hamd aitsa va bir ho'plam sharbat ichsa ham suv bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, ichiladigan halol narsani ichganda alhamdulillah desa Alloh taolo ana shu bandasidan rozi bo'ladi deganlar. Allohga hamd aytish, Allohga hamd aytish eng ulug' ibodatlardan. Va masalan sizga Alloh taolo farzandlar ato etadi. Oilasi borlarga Alloh taolo farzandlar ato etadi. Ana shu farzand ato etganda ham alhamdulillah deb ana shu yaratyapti Alloh taolo bu narsalarni. Nima bersa Alloh ana shuni Alloh yaratgan. Shunga Allohga hamd aytamiz. Hamma o'sha taomlarni ham, sharoblarni ham hammasini Alloh yaratgan. Hammasiga Allohga hamdlar aytib turishimiz kerak. Chunki Alloh taolo doim har lahzada son sanoqsiz narsalarni yaratib turibdi. Va abadiy davom etadi bu. Azaldan yaratuvchi zot abadiy davom etadigan, yaratishda davom etadigan zot. Shuning uchun doim hamd aytib turishimiz kerak.
Mana bu fi jami'i ma xaloqada, ya'ni azalda yaratgan narsalari va ma huwa xoliqun hozirda,
hozir ham yaratib turibdi va kelajakda ham abadul abad davom etadi yaratishda. Hammasi kirib ketadi mana shu kalimani ichiga. Va huval mahmudu fi zalika kullihi. Shuni aytayaptilar, mana shu narsalarning hammasida u zot mahmud, hamd aytiladigan, maqtaladigan zotdir. Kama yaqulul musalli Allohumma robbana lakal hamd mil as samawati va mil al ard va mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Xuddi namoz o'qiyotgan odam ham namozida duo qilganidek deb o'sha duoni ketiryaptilar. Bu duoni qachon aytiladi? Rukudan turganda robbana lakal hamd ish ham kelgan, allohumma robbana lakal hamd ish ham kelgan. Bu ham hadisda kelgan, Rabbana velekel hamd deyiş ham kelgan. Hammasi hadislarda kelgan. Allohumma robbana lakal hamd. Mil as-samawati va mil al-ard. Senga butun osmonlarga to'la hamdlar aytamiz. Va butun yerga to'la, yerlarga deymiz. Al-ard al-iflam lil jins deyiladi. Yer Qur'onda ham 7ta ekanligi kelgan. Va min al-ardi mislahunna deb oyatda, ya'ni Alloh taolo 7 qavat osmonni yaratgan bo'lsa, yerni ham 7 qavat yaratgan. Shunga al-ard deganda bu yerda 7 ta yer hammasi kirib ketadi. Hamma yerlarni yaratgan zot Alloh taolo. Mana shu yerlarga to'la Allohga hamdlar aytamiz. Va mil amashita min shay'in ba'd. Ey Allohim, senga, ey Parvardigorimiz, barcha hamdlar sengadir deb duo qilyapmiz-da shu rukudan turganda. Va hamma namoz o'qiydigan odamlar rukudan turganlarida Robbana lakal hamd deb aytadilar. Mana shu ma'nosi. Buni davomi ham kelgan, mana shunday mil as-samawati va mil al-ardi va mil amashita min shay'in ba'd. Osmonlar va yerlardan boshqa yana sen o'zing bilgan butun koinotdagi biz bilmagan qancha-qancha mahluqotlar bor, mavjudotlar bor. Ana shularni hammasiga to'la hamd sanolar sening o'zing uchundir deb aytamiz. ولهذا يلهم اهل الجنه تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس shuning uchun ham ya'ni doim bandalar Alloh taologa hamdlar aytib turishlarining fazilati buyukligi uchun ham hatto dunyo tugab oxirat qoyim bo'lib jannat ahli jannatga kirganlarida ham hamd aytish to'xtamaydi jannat ahli hatto jannatda abadiy ne'matlarni ichida mazza qilib yashab yurganlarida ham Allohga tasbihlar aytib hamdlar aytib turishga ilhomlantirib qo'yiladi jannat ahli kama yulhamuna nafas xuddi nafas olishga ilhomlantirib qo'yiladi-ku inson mana hozir nafas olib yashayapti nafas olmasa yashamaydi inson o'zingiz sezmagan holda doim nafas olib yurasiz hatto jannat ahli ham xuddi shunday nafas olganday doim ularning nafaslari ularning nafaslari hamd aytish bo'ladi tasbih aytish bo'ladi jannatda ay yusabbihunahu va yahmadunahu adada anfasihim necha marta nafas olsalar jannatda abadul abad sanog'i yo'q ana shuncha hamdlar tasbihlar aytib yashayveradilar lima yarawna min azimi ni'amihi alayhim va kamali qudratihi va davami sultonihi nima uchun hamdlar aytishdan to'xtamaydilar chunki jannatda Alloh taolo to'xtamasdan ne'mat berib turadi ko'rib turadilar ana shu ne'matlarini naqadar buyukligini ko'rib Allohga hamdlar aytishdan to'xtamaydilar xuddi o'zingizni tabiatingizdek bo'lib ketadi hamd aytish inson tabiatiga kirib ketgan singib ketgan bo'ladi hamd aytish tasbih aytish singib ketgandek bo'ladi chunki jannatda har lahzada sizga son sanoqsiz ne'matlar ato etilib turadi yegan narsangiz masalan bitta meva yesangiz jannatda anor bo'ladimi uzum bo'ladimi boshqa mevalarmi keyingi safar yeganingizda ana shu ne'mat ana shu meva yangicha bo'ladi avvalgi yeganingizdagi mazasi xuddi o'shunaqa bo'lmaydi yana ham shirinroq bo'ladi doim rivojlanishda bo'ladi Alloh taolo beradigan ne'matlar jannatda doim yangi ne'matlarni yaratib turadi Alloh taolo Qur'onda aytganku Baqara surasida ko'rinishi o'xshasa ham lekin oldingisidan boshqacha yana ham shirinroq yana ham yangicha Allohning qudrati cheksiz. Shuning uchun kamali qudratihi. Hech qachon Alloh bundan ojiz emas. To'xtamasdan yangilab turishga, to'xtamasdan yangi-yangi berib borishga Alloh taolaning zarracha ojizlik yo'q zot. Kamali qudratihi, qudrati azaldan mukammal bo'lgan sifat Alloh taolaning qudrat sifati. Va davomi sultoni, sultoni podshohligi ham azaldan bo'lgan, abadiy davom etadigan zot. Va tawali minani, Allohning minnatlari, ya'ni ne'matlari va ihsani yaxshiliklari bandalarga beradigan tavali degani to'xtamasdan davom etadi degan. Va tavali minani va ihsani Alloh taolaning minnatlari, ihsonlari, yaxshiliklari to'xtamasdan ketma-ket degani. Ketma-ket kelaveradi. O'shaning uchun bular ham ketma-ket hamdlar aytishaveradi, tasbihlar aytishaveradi. Kama qala ta'ala innal ladina amanu va amilus solihati yahdihim robbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallohumma va tahiyyatuhum fiha salam va akhiru da'wahum anil hamdu lillahi robbil alamin. Yunus surasida ekan iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotlarni iymon e'tiqodlari sababli parvardigorlari hidoyat qilur noz ne'mat bog'larida ostilardan daryolar oqib turur hidoyat qilur degani dunyoda ham oxiratda ham dunyodagi hidoyat hamma yaxshi ishlarga muvaffaq qilib qo'yishligi alloh taolo mo'minlarni doim muvaffaq qilib turadi yaxshi ishlarga, ibodatlarga, toatlarga, hatto dunyoviy yutuqlarga ham o'zini hikmatiga binoan, o'zi xohlagan darajada qiyomatda ham jannatga to'g'ri kirib ketishga muvaffaq qiladi. Ya'ni ko'prikni ustidan o'tishga to'g'ri hidoyat topib, ko'prikni ustidan tezda jannat tomoniga o'tib ketishga Alloh taolo hidoyat qilib qo'yadi qiyomatda ham. Keyin aytdi, Parvardigorlari hidoyat qilur, noz ne'mat bog'larida ostilaridan daryolar oqib turur. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Noz ne'mat bog'larida ostilaridan daryolar oqib turur. Keyingi oyatda da'vahum fiha subhanakallohumma. U joydagi duolari ey Alloh, o'zingni poklaymiz deyish, ya'ni doim duo qilib turadilar Allohga. Subhanakallohumma deb. U joydagi o'zaro salomlari bir-birlariga tinchlik tilash. Assalomu alaykum deb jannat ahli bir-birlari bilan ziyoratlashib turishadi, bir-birlari bilan ko'rishib turishadi. Xohlagan paytlarida, xohlagan kishilarini ziyorat qilishadi. Hatto inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhbatlarida bo'lamiz, ziyoratlarida bo'lamiz inshaalloh. Hatto Alloh taolo o'zining jamolini ko'rsatadi. Alloh bilan gaplashamiz inshaalloh. Alloh nasib qilsin hammamizga. Bir-birlarga beradigan aytadigan so'zlari, bir-birlar bilan ko'rishganda aytadigan so'zlari salom, salom bo'ladi, tinchlik tilash bo'ladi ma'nosi o'zbekchasida. Oxirgi tilaklari esa oxirgi azaliy, abadiy tilaklari nima bo'lar ekan? Aytadigan so'zlari va oxiru da'vahum anilhamdulillahi robbil alamin. Olamlar parvardigori bo'lmuş Allohga hamd sano aytishdir. Olamlar parvardigori Allohga hamd sano aytishdir. Alhamd deganda istig'roq, barcha hamdlar, hamdu sanolarning barchasi butun olamlar parvardigori Alloh uchundir. Walhamdulillahillazi arsala rusulahu mubashshirina va munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da ar-rusul. Yana Allohga hamdlar bo'lsinki, u zot bizga o'zining payg'ambarlarini yubordi, deyaptilar Ibn Kathir rahimahulloh. U payg'ambarlarni Alloh taolo bizga qanday qilib yubordi? Nima uchun yubordi? Mubashshirin, yaxshi xushxabarlarni yetkazish uchun yubordi mu'minlar uchun. Mu'minlarga mubashshirin, mu'minlarga xushxabarlarni yetkazadigan va munzirin, iymon keltirmaydiganlarga ogohlantirish, Allohga osiy bo'ladiganlarni qo'rqitish uchun Alloh taolo yuborgan ana shu payg'ambarlarni Alloh taolo yuborgan. Ana shuning uchun ham Alloh taologa biz yana takror hamdlar aytamiz. Nima uchun yubordi? Li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da ar-rusul. Payg'ambarlarni yubormading-ku bizga deb odamlar qiyomat kuni Allohga e'tiroz bildira olmasliklari uchun. Hech kimda hech qanday uzr qolmasligi uchun Alloh taolo payg'ambarlarni yuborgan. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, yana bir oyatda va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Hech kimga biz zulm qilmaymiz degan ko'p oyatlarda. Bu oyatda aytadiki, hech kimni azoblamaymiz. Va ma kunna mu'azzibina. Biz azoblovchi emasmiz hatta nab'atha rasula. Albatta payg'ambar yuborganimizcha. Qachonki payg'ambar yuboramiz, keyin odamlar iymon keltirmasa, ana shu iymon keltirmaganlarni, da'vat yetib borganlarni iymon keltirishmasa, Allohning da'vati, Allohning buyruqlari yetib borganu, lekin ular osiylik qilgan bo'lsa, ana shunda azoblaymiz. Hech qachon hech kimga zarracha zulm qilmaydi Alloh taolo. Bu oyatda ham shu ma'noga ishora. Payg'ambarlarni yubordik, odamlar qiyomat kuni ey Alloh, bizga hech kim kelmadi seni da'vatingni yetkazadigan deya olmasligi uchun, hech kimda uzr qolmasligi uchun payg'ambarlarni yuborib qo'yganmiz degan ma'noda Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qilgan. Niso surasi 165 oyat. Yana Ibn Kasir so'zlarida, hamdlarida davom etib yozyaptilarki, va xatamahum bin nabiyil ummiyil arabiyil makki al-hadi li awdahi as-subul arsalahu ila jami'i khalqihi min al-insi wal jin min ladun bi'thatihi ila qiyam as-sa'ah. Alloh taolo payg'ambarlarni yubordi dedilarda, keyin ana shu payg'ambarlarning oxirgisi qilib o'zining eng ulug' payg'ambarini yubordi. U kishi al-ummi, yozish chizishni bilmagan, onasining qornidan tushganda yozish chizishni bilmagandek, katta bo'lganda ham yozish chizishni bilmagan, savodsiz deb qo'yadi ba'zilar. Endi bu sal qo'porroq so'z, savodsiz degan. Savodsiz deganda yomon ma'noda emas, balki yozish chizishni bilmaganlar, ammo aql jihatdan, fasohat jihatidan, hikmat jihatidan eng oliy darajada bo'lganlar. Eng hikmatli, eng aqlli inson bo'lganlar, hamma arablar u kishiga kelib murojaat qilardi, o'zini aytib, u kishidan yordam so'rardi, aqllarini, hikmatlarini bilib kelishardi hammalari. Hatto Ka'bani qayta qurilganda qora toshni kim qo'yadi joyiga deb talashib qolishadi. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo o'zi ulug'lash uchun, naqadar ulug' ekanliklarini, barakotli inson ekanliklarini ko'rsatish uchun Alloh nima taqdir qilgan? O'sha mushriklar, o'sha Ka'bani ulug'lardi hammasi. Ibrohim alayhisolamning avlodimiz, Ka'bani ulug'laymiz deb doim haj qilishardi ular. Shirk bilan bo'lsa ham. O'sha paytda talashib qolishganda hatto urushib ketay deyishadi. Biza qo'yamiz. Eng sharafli qabila bizmiz deb bittasi aytsa, yo'q, bizni qabila qo'yish kerak deb talashib urushib ketay deyishganda oxiri keyin aqllilari aytishadiki, to'xtanglar, hammamiz kelishadigan bir yechim topaylik. Masalan, deydi, hozir bir kishi kirib kelsa, hozirda Ka'bada talashib o'tirishibdi Ka'bani oldida. Qora tosh qo'yaylik deb. O'sha paytda Rasulullohning yoshlari 35 yosh bo'lgan. Hali payg'ambar bo'lmaganlar, 5 yil oldin payg'ambarlikdan. Tortishib o'tirishganda ichlaridan bitta odam chiqib aytadiki, hammamiz qarindoshmiz, kelishib ish qilaylik. Hammamiz shu Ka'ba ahlimiz, Ka'ba ahli bo'lishga layoqatli bo'laylik. Undaqa janjal, shunday ulug' amal ustida urushsak sharmandali bo'ladi deganday nasihat qiladida, sal bostiradi, g'azablanib turganlar hammasini g'azabini tushirib aytadiki, hozir bir kishi kirib kelsa, har bir shu Makka ahlidan, o'zimizdan bo'lgan Quraysh ahlidan bo'lgan bir kishi kirib kelishi mumkin hozir. Kim kirib kelsa kutib turaylikda, kim kirib kelsa o'shani hakam qilaylik. Hozir sudya deb qo'shadi-yu. Hakam qilaylik. Oramizda hal qilib beradigan, hukm chiqarib beradigan kimni tanlasa bo'ldi, o'shanga rozi bo'laylik. Bu Xudoning taqdiri deganda. Shunda Rasululloh kirib kelarlarda, Alloh taolo o'zi shuni taqdir qilgan, shuni xohlagan Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lmagan davrlarida kirib kelarlarda shunda nima deyishadi odamlar? Asal oddiyroq odam kirib kelsa, bu kim bo'pti deyishi mumkin edi. Lekin bo'ldi, mana shu odam haqiqatda eng munosib odam. As-sodiqul amin. Haqiqiy rostgo'y va haqiqiy omonatdor, hammamiz shunga rozi bo'ladigan inson deb turib taslim bo'lishadi. Shuning uchun, ya'ni ummiy deganda yozish chizishni bilmaydi deganda hikmatsiz, dunyoni hayotni past balandini bilmaydigan degan emas aslo. Balki eng hikmatli, eng aqlli zot bo'lganlar. Faqat haqiqatda o'sha paytda oddiy holat bo'lgan yozish chizish tarqamagan odamlar ichida juda kamdan kam odamlar o'rgangan bo'lgan yozish chizish. Bu ham Allohning hikmati. Shu ertaga payg'ambar bo'lsa, o'zi yozish chizish o'rganigan, qayerlargadir borib, avvalgi kitoblardan, oldingi ummatlarning ilmlaridan yozib olib, o'qib olib, ilmli bo'lib olib, o'ziniki qilib, men payg'ambar bo'ldim deb turib da'vo qilyapti. O'zi aslida yozish chizishni o'rganib, mana Tavrotdan eski qolib ketgan Tavrotlardan yodam-yodini yig'ib, o'zi bitta yangi qonun tuzdi. O'ziniki bu, aqlli odamda, zakovatli odam, o'tkir odam, o'tkirlik qilib turib, shunaqa bitta kitob yozdi bu. Degan hech qanday bir da'vo bo'lmasligi kerak odamlarga. Alloh taolo o'zi shuni taqdir qilgan atiylar. Yozish chizishni o'rganmagan inson bo'lishlarini xohlagan Alloh taolo. Shuning uchun Qur'onda ham aytgan bu narsani Alloh taolo. O'sha oyatga ishora qilib bu yerda Ibn Kasir aytibdilarki, payg'ambarlarning eng oxirgisi qilib yuborilgan Muhammad alayhisolamni eslayaptilar. An-nabiy al-ummi al-arabiy. Ummi bo'lgan, ya'ni yozishni bilmagan, arabiy bo'lgan, arab bo'lgan, makki, makkalik bo'lgan, al-hadi li awdahis subul. Yo'llarning ichidagi eng ravshan yo'lga, eng to'g'ri yo'lga chaqiruvchi bo'lgan insonni payg'ambar qilib, eng oxirgi payg'ambar qilib yubordi Alloh taolo. Kimga payg'ambar qilib yubordi? Muhammad alayhisolamni. Aytayaptilarki, arsalahu ila jami'i xalqihi minal insi wal jinni milladun bi'tatihi ila qiyamis sa'at. Payg'ambar bo'lib kelgan lahzalaridan boshlab qiyomatgacha, soat qoyim bo'lguncha degan, ya'ni qiyomat soati qoyim bo'lgunga qadar yashaydigan bu koinotdagi insu jinlardan iborat bo'lgan Allohning barcha bandalariga, barcha xaloyiqqa payg'ambar qilib yubordi Muhammad alayhisolam.